Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների մնացել է 72 օր, իսկ հանրապետականը թեկնածուների իր ցանկը հաստատի արդեն եկող շաբաթ, հունվարի 26-ին, համախմբման 3-րդ հանրապետության և դեմկուսի միասնական ցուցակն էլ ըստ ամենայնի գլխավորի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Էդմոն Մարուկյանի և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստեղծված ելքդաշինքը Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ չի համագործակցի, քիչ հավանական է նաև համագործակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի հետ, հայտարարում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը։ Մոտ կես ժամ առաջ Վաշինգտոնում մեկնարկեց Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի ազորություններն այսօր ավարտվում են և մոլորակի թիվ 1-երտերության ղեկավարումը ստանձնում է 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մանրամասները լուրերից հետո։ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը որոշել է բավարարել Ադրբեջանի խնդրանքը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ ադրբեջանական քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Զոհրաբյանը։ Ըստ հաղորդագրության, որոշումը կարող է բողոքարկվել Մինսկի քաղաքային դատարան 10-օրյա ժամկետում։ Իհեսցենք, բլոգեր Լապշինը ձերբակալվել է դեկտեմբերի 14-ին Մինսկում Ադրբեջանի պահանջով Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու և Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Բելգիայի դատարանը 14 հոգու մեղավոր է ճանաչել փաստաթղթերի կեղծման և դրանք իսլամիստերին վաճառելու մեջ, որոնք կապ ունեն Փարիզի և Բրյուսելի հարձակումների հետ։ Ըստ քննիչների, այդ փաստաթղթերից օգտվել է նաև Սալա Աբդեսլամը, Փարիզի ահաբեկչության գլխավոր կասկածյալը։ Ամերիկյան անտեսանելի ռմբակոծիչները հարվածներ են հասցրել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման 2 ճամբարների ուղղությամբ Լիբիայի հյուսիսում։ Գործողության արդյունքում ոչնչացվել է 85 զինյալ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը հայտարարել է, որ զինյալների մեծ մասը հարձակումներ էին ծրագրել Եվրոպայում։ Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հնագույն Պալմիրա քաղաքում ավերել են աշխարհահռչակ տետրապիլոն ճարտարապետական համալիրը և հռոմեական ամֆիթատրոնի ճակատային մասը, հայտնում է Սիրիայի պետական ստանագործակալությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուսումնասիրության համաձայն Հալեպի պատմական շրջանի 60%-ը լրջորեն վնասվել է, քաղաքի 1/3 ամբողջությամբ ապերված է։ Տուժած հայտնի կառույցներից է Հալեպի ցիտադելը, աշխարհի ամենախոշոր կառույցներից մեկը, որը կառուցվել է 10-րդ դարում։ Գուանտանամայի ամերիկյան ռազմական բանտից ազատ է արձակվել ռուսաստանցի Ռավիլ Մինգազովը, նա այս բանտում պահվող վերջին ռուսաստանցիներ ըստ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության 14 տարի բանտում անցկացրած Մինգազովը 2 այլ բանտարկյալների հետ ուղարկվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Նրանք այլևս սպառնալիք չեն Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը, ասված է Պենտագոնի հայտարարությունում։ Թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող համաշխարհային ամենախոշոր հանցախմբերից մեկի ղեկավար Չապո Գուսմանը Մեքսիկայից արտահանձնվեց Միացյալ Նահանգներ Գուսմանով նախկինում 2 անգամ փախուստի է դիմել Մեքսիկական խիստ ռեժիմի բանտերից, դատարանի առջև կկանգնի Նյու Յորքում։ Ամերիկյան 6 նահանգներում նրան մեղադրանք են առաջադրել թմրանյութերի վաճառքի, սպանությունների և փողերի լվացման հոդվածներով։ Ավստրալիայի 2-րդ խոշոր քաղաքի Մելբուրնի կենտրոնում ավտոմեքենան մխրճվել է բազմության մեջ, առնվազն 3 մարդ մահացել է, 20-ը վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա, տեղի իշխանությունները չեն շտապում հարձակում ահաբեկչություն որակել։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նակալցյուն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանում ծավալված նախընտրական զարգացումների մասին։ Խորհրդարանական ընտրությունների մնացել է 72 օր, սակայն քաղաքական դաշտում վերադասավորումները դեռ շարունակվում են։ Դեռ երբեք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ անորոշությունը քաղաքական դաշտում այսքան ակնհայտ չէր եղել։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ այդ անորոշությունն այսօր բնորոշ է ոչ միայն քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածին, այլև իշխող հանրապետականին։ Իշխող կուսակցությունը դեռ չի կարողանում հստակորեն հայտարարել հայտարել, թե ով է ղեկավարելու իր համամասնական ցուցակը, հանրապետականները դեռ խուսափում են պատասխանել հարցին, արդյոք օրենքը թույլ է տալիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանին պատգամավորության թեկնածու գրանցվել։ Արկա անորոշությունն էլ ավելի խորացավ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից հետո։ Հայաստանում ստեղծված նախընտրական կացությունը 3-3-ով քննարկվել է հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստի ժամանակ, որին ի դեպ ըստ մամուլի հրապարակումների չի մասնակցել կուսակցության առանցքային ղեկավար անդամներից մեկը նախկին վարչապետ Գագիկ Ծառուկյանի խնամի Հովիկ Աբրահամյանը, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձից հետո 3-3-օյան հանրապետական կուսակցությունն իր գործադիր մարմնի առաջին նիստն անցկացրեց։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նիստից հետո հայտարարեց, որ շարունակում են կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենալ։ Իսկ Ծառուկյանի մասին իր կարծիքը չի փոխվել։
Իմ կարծիքը կախված գործից, կախված է նրա գործունեությունից։ Բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ կիրականացնեն քաղաքական գործունեություն, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական կուլտուրայի, քաղաքական կոռեկտության շրջանակներում ին կողմից կարժանա միայն ու միայն հարգանքի։ Բոլոր այն գործիչները, որոնք քաղաքական մրցակցության մեջ կգնան զորբայության, կգնան ոչ կոռեկտության, ոչ քաղաքական մշակույթի ճանապարհով, բնականաբար անկախ էլի կուսակցական պատկանելությունից, ին կողմից կարժանան ոչ դրական եւ հիացական խոսքերի։
Մոտ 2 տարի առաջ հանրապետականի խորհրդի նիստում կուսակցության ղեկավարները հայտարարում էին, որ կրկեսի վերածելու հայրենիք չունեն։ Խիստ քննադատության ենթարկեցին ընդդիմադիր ճակատում գործող Ծառուկյանին, անգամ նրա մականունը հիշեցին ու չարիք անվանեցին։ Դրանից հետո Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը դուրս եկավ քաղաքականությունից։ Ծառուկյանի վերադարձը ըստ Շարմազանովի հանրապետական կուսակցության ոչ շանսերն է պակասեցրել, ոչ էլ մարտավարությունն է փոխել։ Իրենք շարունակում են քաղաքական դաշտի ամենաազդեցիկ դերակատարը մնալ։
Մեծ համալիշ տարբերություն՝ մի ուժի դեմ պայքարել, թե 50 ուժի դեմ պայքարել։ Մեկը բոլորը հանրապետականին քննադատում են, էլի։
Շարմազանովի խոսքով ընդդիմադիր դաշտում դեռ հստակություն չկա, լուրջ մրցակից է իրենց արդյոք պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, թե ոչ կհասկանան, երբ նրա հայեց հակարքը տեսնեն։
Մինչև քաղաքական հայեցակարգ չլինի, ես ինչպես գնահատական հնչեցնեմ։ Միայն փառահեղ անցյալը կամ հերոսական անցյալը կամ լավ գործունեությունը այս կամ այն ոլորտում քիչ է, որպեսզի ես կարողանամ քաղաքական թիմերի, քաղաքական ծրագրերի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Երբ որ կլինի նախընտրական ծրագիրը, մենք այդ ժամանակ կնստենք եւ կքննարկենք։
Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, իրենք ձգտում են, որ խորհրդարանական ընտրությունները լինեն գաղափարների, ոչ թե անձերի պայքար։ Առաջիկա ընտրություններում իրենց գործընկեր դաշնակցության հետ միասնական ցուցակով չեն գնա, փոխարենը կոալիցիան երկարաժամկետ է։ Առաջիկա 5-7-ի հանրապետականը խորհրդի նիստ կանցկացնի եւ կուսակցության փոխնախագահներ եւ առաջին տեղակալ կընտրի։
Նախընտրական արշավի մյուս ինտրիգը համախմբում կուսակցության, երրորդ հանրապետության եւ դեմկուսի ձևավորած դաշինքն է, ավելի հստակ դրանում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հնարավոր ընդգրկումը։ Այս դաշինքը վերջնական ձևավորման դեպքում մեկ քաղաքական նախագծի շրջանակներում կմիավորի երկու երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյաների 2008-ից 2016 թվականներին որպես պաշտպանության նախարար պաշտոնավարած Սեյրան Օհանյանին եւ 1998-ից 2008 թվականներին արտգործ նախարար աշխատած Վարդան Օսկանյանին։ Դաշինքի առաջատար անդամների հանրային ընկալման, մասնավորաբար մարտի 1-ի իրադարձություններին նրանց մասնակցության, վարչապետի հնարավոր թեկնածուի եւ դաշինքի նախընտրական մարտավարության մասին համախմբում կուսակցության ղեկավար նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ամենայն հավանականությամբ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կղեկավարի նորաստեղծ դաշինքի նախընտրական ցուցակը մնալով անկուսակցական։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում տեղեկացրեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի 3-րդ հանրապետության եւ Արամ Սարգսյանի դեմոկրատական կուսակցության հետ։
Անպայման Սեյրան Օհանյանը ներգրավվածություն ունենա դաշինքի մեջ։ Նա այս պահին ուսակցական չի, ես կարծում եմ այդպես էլ գմնա, որովհետեւ մենք դաշինքը ընդլայնելու խնդիր ունենք։
Այսինքն ինչպիսին էլ վերջնականում լինի ձեր դաշինքը, Սեյրան Օհանյանը լինելու է այդ դաշինքում, ներգրաված է նա։
Այո, դա ես կարող եմ դա արդեն հաստատել, որ նա անպայման ներգրավված է լինելու։
Պարոն Ասկանյան, դուք հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանի հետ եւ բնականաբար փորձել եք հասկանալ ինչու նա որոշեց ընդդիմադիր դաշտում հայտնվել։ Ի վերջո նա տևական ժամանակ եղել է Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամ, Իշխող Հանրապետականի հենարան եւ միանգամից հայտնվելով ընդդիմադիր դաշտում եւ հայտարարելով, որ վերջապես պետք է վստահության վրա ձևավորված իշխանություն գա, մի տեսակ անհամոզիչ է թվում։ Ինչու դուք ձեր համար հասկացել եք, ինչու Սեյրան Օհանյան այսպես կտրուկ որոշեց իշխանական դաշտից տեղափոխվել, փոխվել արմատական, կարելի ասել, ընդդիմադիր դաշտ։
Ուրեմն ցանկացած մարդ, հայրենասեր, որ մտահոգված է այս երկրի աբակայով, նման քայլ կաներ։ Ես համոզված եմ, որ նույն հանրապետական գուսակցության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որ գուզենային նման քայլ անել, բայց երևի իրենց համարձակությունը չի հերիքում, որտեղ բոլորն էլ տեսնում են, որ իշխանությունը արդեն սպարել է իրեն և փոփոխություն է պետք։ Սեյրան Օհանյանը այն մարդն էր, որ ունեցավ համարձակությունը, որտեղ մտահոգ է երկրի աբակայով, պատկերացնում է լուծումները, տեսնում է խնդիրները և որոշեց դուրս գալ իշխանությունից, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն մասնակցի ընդդիմություններին իր համախոհ մարդկանց հետ, եւ այդ համախոհներից մեկը իսկապես ես եմ։ Ես Սեյրան Օհանյան շատ լավ եմ հասկանում, որտեղպես նույն բանը ես եմ արել 2008 թվականին։ Տարբերությունը այն է, որ ես առաջի բաց չեմ ընդունել առաջարկություն իշխանության մեջ լինելու, որտեղ ես արդեն այս խնդիրները իմ իշխանության մեջ եղած շրջանին դեսել էի, պատկերացնում էի, ես զգում էի, որ ընդդիմադիր թիրթերից պետք է ինչ-որ մի բահ անտես կան, այնպիսի մարդիկ, որոնք եղել են իշխանության մեջ, դեսնում են խնդիրները և նաև կարող են լուծումներ առաջարկել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ Սեյրան Օհանյանն էլ այս պահին կոնե այդ քայլը արեց, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ջանքերը միացնել և կարողանանք ժողովրդին իսկապես այլընտրանք տալ։ Նայեք, իսկապես շատ ուժեղ լավ գորիզ է ձևավորվում այստեղ։ Իմ եւ Սեյրան Օհանյանի այս միասին քաղաքական դաշտում ներկայանալը, ես կարծում եմ, որ իսկապես ժողովրդին պետք է դա այլընտրանքը, որը իրենք ուզում են տեսնել հաջորդ ընդդությունների նախաշեմին։
Կարող ենք ասել, որ հենց Սեյրան Օհանյանն էլ կգլխավորի ձեր դաշինքի նախընտրական ցուցակը։
Չեմ բացառում, հնարավոր է, բայց այս պայմանությամբ այդ հարցն էլ չքննարկվել։ Այնպես որ երբ հարց ես տալիս հնարավոր է Սեյրան Օհանյան, ես կարող եմ ասել, չեմ բացառում։
Եվ կարելի է ենթադրել, որ նա էլ հենց կլինի ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Դուք Սեյրան Օհանյանին տեսնում եք այդ պաշտոնում, ինչ եք կարծում։
Իհարկե Սեյրան Օհանյանը վարչապետ կարող է լինել, ես կարող եմ լինել, այլ թեկնածուներ կան, որ կարող են լինել։ Այդ հարցը մի քիչ շատ վաղ է դեր խոսելու։
Մյուս հարցին անդրադառնանք, պարոն Ասկանյան, դուք բանակցում էիք նաև ժառանգության հետ, հանդիպումներ էիք ունեցել նաև Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, բայց դաշինքում ժառանգությունը չընդգրկվեց։ Ինչու, որն էր պատճառը, ինչի շուրջ համաձայնության չեկաք։
Նայեք, մեր խնդիրը ժառանգության հետ չէր, ժառանգությունը, ինչպես իրենք հրապարակային արդեն ասում են, իրենց ներսում դեռևս որոշում չունեն։ Իհարկե մեզ համար շատ ցանկելի կլիներ, որ հենց այդ կորիզում Ռաֆի Հովանեսյանն էլ լիներ։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է եւ ապակային միանան տարագարդություններ քաղաքապարական ների մոդեցումների ճունենք։
Դուք խոսեցիք ժառանգության ներսում գոյություն ունեցող տարակարծությունների մասին եւ ինչպես գիտեք, այս տարակարծություններից մեկն էլ, հակասություններից մեկն էլ ձեզ հետ, նաեւ Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցությունն է, մասնավորապես ժառանգության առանցքային գործիչների Զարուհի Փոսնանջյանը նշում է, որ դուք եւ Սեյրան Օհանյանը պատասխանատու եք, մեղավոր եք մարտի 1-ի իրադարձությունների համար եւ քանի դեռ չեք ընդունել ձեր մեղքը, համագործակցությունը անհնար է։ Քաղաքական մասով դուք ձեզ պատասխանատու համարում եք այդ իրադարձությունների համար։
Ես միշտ ասել եմ, ես պատասխանատու եմ այնքանով, ինչքանով որ այդ իշխանության մաս եմ եղել, որի օրոք մարտի 1-ը դեղի ունեցել։ Այդ իմաստով իհարկե ես պատասխանատու եմ ասում իրեն, բայց դրանից այն կողմ ընդհանրապես ես շատ հանգիստ եմ ասում իմ խղճում մտքում, որ ես այդ օրը առնվազն փորձ եմ արել ի դարբերություն շատերի, ներառյալ ընդդիմության գործիչների, որ փորձել եմ կանխել այդ մարտի 1-ը։ Հիմա շատ եք խոսվում, գիտեք, պատասխանատվության կանչել դատարանի առաջնորդներ, ես առաջիններից եմ ամենաշատ հետաքրքրված, որ իսկապես ոչ մի վերջ այս հարցը բացահայտվի։
Այսինքն պետք է բոլորը
գան, որ այդ օրը, այո, այսինքն գիտեք, դաշտում են եղել քաղաքական ներառյալ ընդդիմության անդամները, բոլորը երկու կողմից էլ ուղղակի թափանցիկ ինչ որ փորձել բարձել իսկապես այդ օրը ինչ է դեղի ունեցել, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք կանխել նման իրավիճակները։ Ես
նոքել եմ գլխավոր հարցը, որ հնչում է, թե կրակելու հրաման նոր տվեց, ի վերջո այդ կրակոցների արդյունքում մենք ունեցանք 10 սպանությունների
զոհեր։ Հրաման դվող ես չէի կարող լինել, չէ, ես կարծում եմ բոլորը դա հասկանում են։ Ուրեմն դրա համար հետաքննություն, ունեմ, իհարկե։
Դրա
համար էլ հետաքնություն է պետք, հասկանում եմ, դժվար է ասել, Ռաման եղել է, չի եղել, ով է դվել, իրոք այդ օրերին անկեն այսպես խարի իրավիճակ էր, որ ցանկացած բաներ կարող լինել։ Դրա համար էլ իսկապես ես համաձայն եմ, որ թափանցիկ հետաքնություն լինի եւ բարձրվի այդ բոլորը։
Ինչու չի լինում դա, ինչու այսքան տարի անց։ Դա
արդեն պետք է հարցնել այսօրվա իշխանություններին։ Ամեն ինչ նրանց ձեռն է, եթե ուզենան գանեն, չեն անում երևի ինչ որ պատճառներ կամ դրա համար։
Վերադառնանք ձեր դաշինքին, պարոն Ասկանյան, հնարավոր է ի վերջո ձեր ձեւավորած դաշինքը միանա արդեն իսկ ստեղծված Ծառուկյան դաշինքին։
Ուսանողներ, մենք առաջորդվանից էլ ասել ենք, որ ոչինչ չենք բացառում։ Մի բացառություն կա Գորդող իշխանության հետ, որևէ կոչ չենք ուզում ունենալ, ոչ հիմա, ոչ ապագայում։ Այնպես որ քո պատասխանը փորձի այդ կոնտեքստում գտնել, ես չխորանամ։
Այսինքն չեք բացառում, ի վերջո հնարավոր է ինչ-որ մի պահի միավորում նման
լինի։ Ոչ մի բան չենք բացառում։
Համախմբում կուսակցության ղեկավար նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանի հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Թեև Ասկանյանը խոսում էր նախընտրական ընդդիմադիր մեծ դաշինքի ձևավորման մասին, այնուհանդերձ արդեն իսկ հստակ է, որ ապրիլի 2-ի քվեարկության ընթառաջ ձևավորված քաղաքական միավորների ծառնվազն 1-ը Լուսավոր Հայաստանը, քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը միավորող ելք դաշինքը երկու նախկին պաշտոնյաների Ոսկանյանի եւ Սեյրան Օհանյանի ձևավորած նախընտրական ալյանսի հետ համագործակցելու որևէ ցանկություն չունի։ Նման կոշտ վերաբերմունքի պատճառն ըստ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի այն դերակատարությունն է, որ այս դաշինքի միջակայքը ռազմական անդամներ ոչ վաղ անցյալում ունեցել են Սերժ Սարգսյանի վարչակազմում։ Խոսքը նաև երրորդ հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Դալաքյանի մասին է, ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դեռ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ելք դաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը քննադատում է համախմբում երրորդ հանրապետություն եւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունների դաշինքը։ Նա բացառում է, որ կհամագործակցեն Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի եւ Վիկտոր Դալաքյանի հետ։ Նրանց ղեկավարած դաշինքին էլ անգամ անվանում է մտածել Սերժ Սարգսյանի աշխատողների դաշինք։
Այդ դաշինքի մասով արդեն ակնհայտացինք, Վիկտոր Դալաքյանի հետ ինչ կարելի անել ընդհանրապես։ Ասենք մի դաշինքում, որտեղ կա Վիկտոր Դալաքյան, այնտեղ ինչ են ուզում անեն իրանք։ Ասենք Սերժ Սարգսյանի աշխատողներով հավաքվել են, ուզում են բան անեն, հա, ինչ որ իշխանապողություն անեն, չի անեն։ Աբսուրդ։
Մարուկյանը կարդացել է այդ կուսակցությունների դաշինքի հնարավոր ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունները։ Պնդում է, այնտեղ իշխանությունը հակառակ կարծիք չի տեսել։
Խոսքեր շատ գեղեցիկ, իմ սիրելի մարտական ընկերներ, բան, շատ նորմալ է։ Հիմա ասենք, եթե վաղը, չգիտեմ, Աշոտյանն է միանա այդ դաշինքին, ինչ պետք է ասենք, բանա, ընդդիմադիր դաշինքը, ասի այսպես ապրել այլևս չի կարելի։ Կամ ասենք, եթե վաղը Շարմազանով հայտարարություն տացի, ասի այլևս անհնար է շարունակել այս ճանապարհով։ Ինչ, ուրեմն պետք է ասենք, բանա, վերջ, ապրի ինքը, արդեն ինքը ընդդիմությունը։
Մարուկյանը չի կարծում, որ կհամագործակցեն նաև Ծառուկյան դաշինքի հետ, թեև հստակ ծրագրային հայտարարություններ դեռ չեն եղել, բայց պատգամավորը վստահ է, որ իրենց տեսլականը տարբերվում է։
Սակայն ես երկ դաշինքի անունից չեմ կարող խոսել, որովհետև այդ հարցը չի քննարկվել, եւ եթե քննարկվի, գիտեք, այնտեղ կոնսենսուսային որոշումներ են կայացվում, չեմ կարծում, որ նման որոշում հնարավոր է կայացնել։
Մարուկյանի համար հատկապես տարօրինակ է, որ Ծառուկյանի շտաբի պետը վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն է։ Նա պնդում է, որ խորհրդարանի կողմից ընտրված պաշտոնյան պետք է անաչառ լինի եւ արձակուրդում գտնվելը դրա հետ կապ չունի։ Պատգամավորը շեշտում է, Զաքարյանը թիկնապահներ եւ ուղեկցող մեքենա ունի, որը փաստորեն հիմա օգտագործվում է քաղաքական ուժի շտաբի պետի գործառույթները կատարելիս։
Որպես խորհրդարանական, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես ասում եմ, որպես աբսուրդ չի կարող դա նման բան լինել։ Դա նույնն է, որ հիմա գլխավոր դատախազն էլի խորհրդանի կոմից ընտրված, կամ այլ պաշտոնյաներ խորհրդանի կոմից ընտրված, որոնք քաղաքական զսպվածություն պետք է դրսևորեն եւ անաչառություն, հա, հայտարարեն, որ միանում են այս կամ այն ուժին պահպանելով իրենց պաշտոնը։
Վաղը ելք դաշինքը համաժողով կանցկացնի եւ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված մի շարք քայլեր կհստակեցնի։ Մարուկյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ այս պահին ժառանգություն կուսակցության հետ են բանակցում եւ շատ հավանական է, որ այն միանա իրենց դաշինքին։
Մենք կարող ենք միավորվել եւ մեծ հաշվով ավարտին հասնել, հա, ընդդիմադիր դաշտում դաշինքի ձևավորման գործընթացը, որովհետեւ որքանով որ հասկանում ենք, մնացած բոլոր ուժերն արդեն կողմնորոշված են, եւ նաեւ մեր կողմից ամենաընդունելի ուժը, որ կարող է Դաշինքին հավասարազոր պարտներ լինել, գործընկեր լինել, դա ժառանգություն կուսակցությունն է, եւ մեր դուրը բաց է, եւ մենք սպասում ենք ժառանգության կուսակցության որոշմանը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է ապրիլի 2-ի քվեարկությանը նախապատրաստական աշխատանքները, նկատենք սակայն, որ առաջիկա ընտրությունների գլխավոր անպատասխան հարցերից մեկը այն պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումն է, որոնք ձեռք բերվեցին նախորդ տարի իշխանությունների և խորհրդարանական ընդդիմության միջև։ Խոսքը քվեարկության թափանցիկությունն ապահովող տեխնիկական միջոցների ներդրման նախ և առաջ ընտրատեղամասերի տարածքը նկարահանող տեսախցիկների մասին է։ Ընտրություններին շուրջ 10 շաբաթ է մնացել, սակայն տեսախցիկների տեղադրման հարցում որևէ հստակություն դեռ չկա։ Այս թեմայի շուրջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը ցանկալի կլինի, բայց առանց դրա էլ իզորու ենք անցկացնել թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը։
Իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի տեղադրվեն այդ տեսախցիկները, դրանք լինեն տեղամասերում, բայց հարցի այն մոտեցումը, որ արդյոք դա կազդի թափանցիկության առումով թե ոչ, ապա ես կարծում եմ, որ ընդրական օրենսգրքում ամրագրված են այնպիսի իրավակարգավորումներ, որոնք առանց այդ էլ տալիս են լիարժեք հնարավորություն ընդրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին հետևելու ընդրական բոլոր գործընթացներին և իրականացնելու հանրային վերահսկողություն։ Այս առումով ես կարծում եմ, մեր օրենսդրության մեջ ամրագրված թափանցիկության հետ կապված իրավադրույթները ամբողջական են ու լիարժեք։
Ընդրական բոլոր տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման դրույթն ամրագրված է ընդրական նոր օրենսգրքում, որը ձևավորվեց ընդդիմության ու իշխանության համաձայնությամբ։ Այդուհանդերձ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը օրերս Ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում կարող է տեսախցիկներ չլինեն, քանի որ դեռ չի գտնվել այն կազմակերպությունը, որը կիրականացնի տեխնիկական վերահսկողության համակարգի ծրագրավորումն ու տեղադրումը։
Գնման ընթացքում տեղի ունեցել ընդամենը մեկ հայտ, մեկ առաջարկություն, և դրանով պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն նոր քննարկումներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջարկությունը, որը ներկայացվել է այդ մեկ մասնակցի կողմից, անհամեմատ ավելի բարձր գին է, քան մենք հնարավորություն ունենք այսօր։ Տեսախցիկների հարցը երբևէ չի ամրագրվել ընդրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ֆակուլտատիվ լրացուցիչ պահանջ է, և բնականաբար կապված էր, թե ինչ գին կառաջարկեն այն կազմակերպությունները, որոնք դա պետք է իրականացնեն։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ապրիլյան քառորյա պատերազմի մեկնարկի տարելիցի օրը, ապրիլի 2-ին, խորհրդարանական ընտրությունների նշանակումը հանրային որոշակի դժգոհություն է առաջացրել։ Պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն իր Facebook-յան էջում գրառումներ է կատարել, նշելով, որ այդ օրը ընտրությունների անցկացումը հակասահմանադրական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը նշեց, որ ընտրությունների օրը նշանակված է և ինքը իրավասություն չունի դա մեկնաբանելու։
Կա ամրագրված օրը, կա ընտրական օրենսգիրք, կա հստակ գործառույթներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար, ինչը եւ իրականացվում է։
Օրինական է, ասենք։
Իհարկե օրինական։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքի պահանջների հաշվառմամբ պետք է կազմակերպի ընտրական գործընթացները, եւ հետեւաբար օրվա հետ կապված ցանկացած որևէ այլ դատողություն առավել եւս բարոյական տիրույթի դաստիարան չի հանդիսանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավասությունների առարկա։
Նոր համանդրության համաձայն 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնին հավակնողը պետք է ոչ միայն լինի Հայաստանի քաղաքացի, այլև վերջին 4 տարում մշտապես բնակված լինի Հանրապետությունում։ Այդուհանդերձ նոր ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ մշտական բնակության պահանջին բավարարելու համար պարտադիր չէ ամբողջ 4 տարին անընդմեջ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ բավարար է 2 տարի և 1 օր ավելի բնակվելը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնական կենսագրության համաձայն նա վերջին 5 տարիներին Գազպրոմում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Արդյոք Կարապետյանը այս պարագայում ունի հնարավորություն 2018-ից հետո մնալու վարչապետի պաշտոնում, հետաքրքրվեցինք Մկուչյանից։
Մենք կարող ենք դատողություններ անել բացառապես կոնկրետ փաստական հանգամանքներով, հետևաբար որևէ վերացական դատողություն ներկայացնելու ձեռք կմնա։ Իսկ ինչ վերաբերում է խնդրին, որ օրը, որ ամրագրված է օրենսգրքում, ապա այստեղ խնդիրը հետեւյալն է. Օրենքը սահմանում է ուրեմն մշտական բնակության հասկացությունը, եւ այնուհետեւ նույն օրենքը եւս հստակեցնում է, թե ինչը պետք է հասկանալ մշտական բնակություն։ Այսինքն այստեղ ընդհանրապես մի դրույթով հստակեցվել է մյուս դրույթի կիրառման սահմանները։
Ինքը վարչապետ Կարապետյանը օրերս լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ եթե հնարավորություն չունենա, 2018 թվականից հետո վարչապետ չի լինի։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների գլխավոր թեման եւս առաջիկա ընտրություններն են, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում իսկապես աննախադեպ խառնաշփոթ է։ Հին ու նոր քաղաքական ուժերն իրար հետ անհասկանալի դաշինքներ են կազմում։ Քնարկում են այդ դաշինքներն իրար միացնելու սխեմաներ, շատից քչից հայտնի դեմքերը մի քանի ուժերից առաջարկներ են ստանում եւ այլն։ Իսկ հասարակությունը մի տեսակ շվարած է, առանձին-առանձին բոլոր քաղաքական դեմքերի եւ ուժերի մասին կարծես թե ամեն ինչ հայտնի է, բայց ընդհանուր սխեման անհասկանալի է, թե ինչ սցենար է խաղարկվում, նույնպես գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհորաթերթի ուշադրության կենտրոնում եւս նախընտրական խմորումներն են, թերթը գրում է։ Արդեն իսկ պարզ է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, այսպես ասենք, դաշին քառատ են լինելու։ Դա օբյեկտիվորեն սպասելի էր ու կանխատեսված։ Իրողություններն ու նաև խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելն ինքնաբերաբար ենթադրում են քաղաքական միավորների խոշորացում, բայց նմանապես դժվար չէ նկատել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ նորանունների բացակայությունը կամ խիստ կտրական չլինելու համար սակավությունն է լինելու։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարել է, թե կուսակցությունը դեռ չի որոշել, ով է լինելու համամասնական ցուցակի առաջին համարը։ Ուշագրավն այն է, որ ՀՀԿ համագումարից հետո դեկտեմբերին խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել էր, թե ՀՀԿ ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանը, այնինչ հիմա մեկ ամիս անց կուսակցության ներսում իրավիճակ է փոխվել։ Ժողովրդին լավատեղակաղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ խիստ նախնական տեղեկությունների համաձայն ՀՀԿ ցուցակի Սերժ Սարգսյանից հետո առաջին ցանկալի եռյակը կլինի այսպիսի դասավորվածությամբ. Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյան, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան եւ արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյան։ ՀՀԿ-ում այս որոշման են հանգել այն պատճառով, որ ներքին օգտագործման համար անցկացված սոցհարցումներից պարզ է դարձել, այսօր Հայաստանում հանրապետականը հազիվ 20% ձայն ունի ու հիմա փորձում են այսպես իրենց դեմքը փրկել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ապա թեև նրան կառավարության ղեկավար նշանակեցին իշխանությունների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը փոխելու և փոփոխությունների տպավորություն ստեղծելու նպատակով, սակայն նույն ՀՀԿ-ում նրա դեմ ակնհայտ արշավ է սկսվել, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով խորհրդարանական քարոզարշավի թեման, նշեմ, որ առաջիկա ընտրությունները մի շարք նորամուծություններով եւս աչքի կընկնեն, դրանցից առանցքային իհարկե վարկանիշային քվեարկությունն է։ Բացի այդ, 2017 թվականի քարոզարշավն առաջինն է լինելու, որին ընդառաջ падգամավորության տեխնացուները ստիպված կլինեն պետական լեզվի իմացության քննություն հանձնել։ Նշեմ ի դեպ, որ հետխորհրդային տարածքում այս պրակտիկան բավական տարածված է, հատկապես միջին ասիական հանրապետություններում, Տաջիկստանում օրինակ, ինչպես եւ Հայաստանում պետական լեզվի են հանձնում падգամավորության բոլոր տեխնացուները, Ղրղստանում եւ Ղազախստանում էլ լեզվական քննություն են հանձնում նախագահի պաշտոնի հավակնորդները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուի հայերենի իմացության ստուգման մասին կրթության եւ գիտության նախարարության որոշումը արհեստական է։ Կարծում է ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ падգամավոր Թևան Բողոսյանը, ընդգծելով այսօր էլ խորհրդարանում կան падգամավորներ, որ գուցե կարողանան մեծ գրողներին ցիտել, սակայն գոնե մեկ անգամ ամբիոնից ելույթ չեն ունեցել, օրեզդրական նախաձեռնության հանդես չեն եկել եւ աչքի են ընկել բացառապես падգամավորին ոչ պատշաճ վարքագծով։
Այսօրվա գործող ազգային ժողովը ապահովնենք այնտեղ մարդիկ, որոնք հենց փայլուն տիրապետում են հայոց լեզվին, ուրիշներին էլ դաս կտան, եւ բայց տեղին եկար ժամանակ մի գուցե մի հատ բառ կօգտագործի, որը հարի չի, եւ դրանից հետո այդ բառը կարող է դառնալ նաեւ մեկը մյուսին վիրավորելու համար ամենաշատ օգտագործող բառերից մեկը։ Այդտեղ լեզվի քննությունը ինչ է անելու։
Կրթության եւ գիտության նախարարի 3 ստորագրված հրամանով մայր լեզվին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում պատգամավորը պետք է հայերենի քննություն հանձնի։ Հրամանի համար հիմք է հանդիսացել ընտրական օրենսգիրքը։ Ըստ պատգամավորի, այս ամենը քիչ թե շատ տրամաբանական կնկալվեր, եթե որոշումը կիրառվեր երկխաղաղակացություն ունեցող անձի նկատմամբ, ով օրինակ կրթություն ստացել է արտերկրում եւ հայերենը պատշաճ մակարդակով չի սովորել։ Սակայն այս դեպքում քննությունը արդեն իսկ հանձնվում է քաղաքացիություն ստանալիս։ Իսկ մնացած դեպքերում Թևան Պողոսյանը ավելի քան վստահ է. Պատգամավորի տեխնազուի համար դիպլոմ գնելը խնդիր չի լինի, հատկապես որ խորհրդարանում այսօր էլ քիչ չեն մարդիկ, ովքեր բուհի դիպլոմ ձեռք են բերել պատգամավոր դառնալուն գրեթե զուգահեռ։
Քիչ չեն ելնում դեպքերը, որտեղ մեր մոտ ուղղակի կամ այդ փաստաթուղթը կկորի կամ մի ձևով կգնեն կոռուպցիոն իշխոր գործարքների շրջանակներում։
Գրող, հրատարակիչ, խմբագիր, լեզվի պետական դաշնության նախկին աշխատակից Վաչագան Սարգսյանը եւս կասկածում է, որ հայերենի իմացությունը ստուգող հանձնաժողովը անաչառ կգործի, ընդգծելով, այսօրվա իրականությունում ոչ միայն հայերենի, այլ նաեւ դոկտորի դիպլոմ կարելի է գնել։
Ինչ դոկտորական գրածք ես պատրաստի տան, մնում է ասենք բոյի հետ հարցերը լուծի։ Այսինքն մենք այնքան այդասերնել է գիտության նկատմամբ այս վերաբերմունքը մեր, որ գրեթե ես ալ չեմ զարմանում։
Կառավարության այս հրամանի ֆոնին առավել ուշագրավ է դառնում, թե ինչ բառապաշար են այսօր գործածում մայրենի լեզվին տիրապետելու մասին փաստաթուղթ ունեցող պատգամավորներից շատերը։ Օրինակները շատ են, բավական է հիշել մի քանիսը։
Տարենկոմ վերանաց մի մծրա։ Հիմա դարի նախարար կրուդի դեղի նույն արծու որ պատասխանը։
Պապաներին պետք է անպայման ճարվի եւ գլխատվի, որ իրանք բռնաբարվելու են։
Ազգային ժողովի պատգամավորները օրենք են խախտում ամեն անգամ ոչ հարիր բառապաշար օգտագործելով։ Պնդում է գրող Սարգսյանը, հղումանելով լեզվի մասին օրենքին։
Պատգամավորը, եթե անավարտ չի խոսում, նա անթատ օրենք է խախտում, բայց որևէ մեկը մինչև հիմա դրա համար ոչ դժվար է, ոչ էլ որևէ պատասխանատվության է ենթարկվել։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանն էլ վստահ է, որոշումն ընդունելով խորհրդարանում կրթական ցենզը չի բարձրանա, քանի դեռ այս հանձնաժողովը որևէ լծակ չունի ոչ պարկեշտ արտահայտությունների հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Որտեվ այն բոլոր էթիկայի հանձնաժողովի գործերը, հա, որ կամ դիմումները, որոնք քննել ենք եւ բացահայտել ենք, որ մարդիկ խախտել են էթիկայի հանձնաժողովի խնդիրը, այդպես էլ առանց որևէ ազդեցության մնացին, չազդեց իրական իմաստով մարդկանց վարքագիծ փոխելու համար։ Նրանից, որ ինքը այդ բառապաշարը կօգտագործի, ինքը նույնպես էլ կօգտագործի, որտեվ հիմա անգամ էլ ընդունեք, որ խախտել եմ կամ սխալ բառ եմ արել, դրանից ինչ։
Վաչագան Սարգսյանը հիշում է, որ նման մի փորձ էլ ժամանակին լեզվի պետական տեսչությունն էր նախաձեռնել, սակայն այն հաջողության չհասավ։ Մասնագետը հույս ունի, որ կառավարության այս որոշումը գոնե զսպող օղակ կդառնա որոշ պատգամավորների համար, ավելին թերևս հնարավոր չէ սպասել։
Բայց չի կարող պատահել մարդը, որը չունի հազարանակ հաղորդությունների ներսում, ասենք ինչ որ մի հանձնաժողովի կամ լեզվի քննության նրա կրթական ցենզը բարձրանա կամ բարոյական ցենզը բարձրանա կամ առաքինի դառնանա, այսպես բան հնարավոր չէ բնականաբար։
Անկիրթ մեծամասնությունը ձևավորում է անկիրթ իրականություն, օրերս ազատության եթերում ասած երաժիշտ Վահան Արծրունին։
Անկիրթ ասելը դա քիչ է, այսինքն դու հասկանում ես, որ մտային այս պաշարով եւ նման բառապաշարով մարդը նույնիսկ կներեք արտացյանս համբալ չի կարող աշխատել, եւ այս մարդիկ օրինաչափում են մեր կյանքը գտնվելով բարձրագույն ատյանում։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Հայաստանում ակտիվորեն քննարկում են Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությունը, որի համաձայն Բաքուն եւ Մոսկվան բանակցում են Ադրբեջանի կողմից ռուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակների ձեռքբերման շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Գովեստովը խոսել ռուսական արտադրության սպառազինության տեխնիկական չափանիշների մասին, հատուկ ընդգծելով Ադրբեջանի հետաքրքրությունը Ռուսաստանի կողմից արտադրված ուղղաթիռային տեխնիկայի հանդեպ։ Ալիևն այս մասին հայտարարել է շվեյցարական Դավոսում ընթացող հեղինակավոր միջազգային համաժողովի շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Հայաստանը հարավային Կովկասի պետություններից միակն է, որ այս համաժողովին չի մասնակցում, ինչպես նշել էր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, մեջբերում ծանրաբեռնվածության և մնացած այլ հանգամանքներից ելնելով։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը քաղաքական խարդավանք է համարում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Բաքուն և Մոսկվան բանակցություններ են վարում սպառազինությունների գնման նոր պայմանագրի շուրջ։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում Ադրբեջանի նախագահը նշել էր, որ իրենք մասնավորապես հետաքրքրված են ամենաարդիական պաշտպանական համակարգերով և ուղղաթիռներով, և որ Ռուսաստանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու լավ հեռանկար կա։
Դա եղել է միայն Իլյամ Ալիևի հայտարարությունը, որը հաջորդեց Բորդյուժյա և Լավրովի հայտարարությանը, բնականաբար նրանց մոտ բավականին ուճապես ծեղծվել պաշտոնական Բաքվում և Ադրբեջանում ընդհանրապես, այդ ինչ պատճառով ինձ թվում է սա ենթադրություն է, որ սա փորձ է, որ ինչ-որ նմանատիպ լինի, խեղճերով էլ առաջանա մեր երկրում, Հայաստանում։ Սրա պաշտոնական պատասխանը կարող է դառնալ պաշտոնական Մոսկվա։ Ես ավելի շատ համարում եմ քաղաքական խարդավանքներ, որ ցանկանում են ինչ-որ լարում մտցնել և իր հայտարարությունը ուշադրություն գրավել Հայաստանի հանրությանը։ Համենայնդեպս, եթե որ դա կլինի պաշտոնական, դրանք անդրադառնանք։
Ամեն դեպքում, եթե դա լինի պաշտոնական, Հայաստանը ռեալ հնարավորություն ունի հակազդելու այս գործարքին, թույլ չտալու, կամ եթե դա չի կարողանել, ինչ պետք է անի։
Միայն այդ նավթադոլլարներն ունենալու չէ, որ պետք է խնդիր լուծի և խնդիրները կարգավորի, մենք հնարավորինս մենք կայուն ենք, մենք ամրապնդված ենք, մենք վիճակի ենք պաշտպանելու մեր սահմանները, և չենք ուզում ենթահետներով ենթադրություն վերանել, սպասենք պաշտոնական հայտարարություն։ Ինչ կարձակակի դրան պաշտոնական Մոսկվա, եթե լուրջ ընդունի իհարկե, բնականաբար կարձակակի, եթե լուրջ չընդունի չի արձակը։
Սիվիլնետի լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, Հայաստանն անելանելի վիճակում է և ոչինչ չի կարողանել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև սպառազինությունների գնման հնարավոր նոր գործարքի դեմ։
Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը կարևոր ռազմական և ռազմավարական գործընկեր է, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ունի փող, իսկ Ռուսաստանը ունի զենք, որը հաջողությամբ վաճառում են, այսինքն առուծախի process է, բայց այստեղ մի մեծ բայց կա։ Այդ բայցը այն է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն է։ Ես մի կողմ եմ դնում, որ ինքը Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերներ են, և սա արդեն որոշակի բանի տեղիք է տալիս, ինչպես է հնարավոր, երբ որ համանախագահող պետություններից մեկը, որը խաղաղություն է փնտրում տարածաշրջանի համար, վաճառում է զենք մի երկրի, որը ամեն օր ամենաբարձր մակարդակով սպառնում է նոր պատերազմով։ Խնդիրը նա է, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական ռեսուրսներ և չի կարողանում որևիցե ձևով ազդել այդ գործընթացի վրա։ Ես կարծում եմ, որ սա խախտում է տարածաշրջանում հավասարակշռությունը, բայց նաև ընդունում եմ, որ Հայաստանը անել վիճակի մեջ է, որևէ բան չի կարողանել, որովհետև այլ ընտրանք չունի։ Հայաստանը այնպիսի վիճակում է, որ բացի մտահոգություն հայտնելուց, ընդ որում շատ զգուշ մտահոգություն հայտնելուց, այլ բան չի կարողանում անել։ Չեմ ասում էլ, որ շատ դեպքերում եղել է, որ անուղակի կերպով ինչ-որ տեղանայև արդարացրել է ռուսական այդ զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին, բայց մյուս կողմից նաև հասկանում ենք, որ Հայաստանին էլ զենք պետք, և այդ զենքը Հայաստանը կարողանում է գնել Ռուսաստանից շատ պարզ պատճառով, ոչ թե որ այդ զենքերը շատ լավն են, այլ որովհետև բավականին էժան են, և նաև մենք չգիտենք, արդյոք մենք կարող ենք այլ երկրներից զենք գնել, և արդյոք ունենք այնքան գումար, որպեսզի այդ զենքերը գնել։ Հետևաբար դու ստիպված ես լինում համակերպվել տվյալ իրավիճակին։ Ես սա չեմ արդարացնում, բայց մյուս կողմից ուզում եմ հարց տալ, ինչ անենք։ Իհարկե, այս իրավիճակից հասցնելուց առաջ պետք էր հասկանալ, որ պետք է պահել ռազմաքաղաքական բալանսը, պետք էր եվրոպական և ամերիկյան վեկտորը այնպես պահել, որ մենք այս իրավիճակի մեջ չհայտնվեինք, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, և հիմա արդեն Հայաստանը, կարծում եմ, որևիցե կերպ չի կարող ազդել այդ ռուս ադրբեջանական գործակների վրա։ Հայաստանը պարզապես հավանաբար պետք է ամեն անգամ մտածի, թե ինչպես պետք է հակաթույնը գտնի այն զենքի զինամթերքի, որոնք հավանաբար կօգտագործվեն նոր պատերազմում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնը նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազարծված զինվածխմբի գործով դատավարությունը, սա թվով երրորդ դատական նիստն էր, սակայն ինչպես և նախորդ երկուսի դեպքում այս անգամ էլ դատարանը չկարողացավ անցնել գործի նյութերի քննությանը։ Պատճառը նույնն էր, առանցքային մեղադրյալներից մեկի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի դատարան ներկայանալ չներկայանալու հարցի շուրջ ծակած բանավեճը, հիշեցնեմ, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Շիրխանյանի հարազատներն ու փաստաբանները պնդում են, որ նախկին պաշտոնյայի առողջական վիճակը շատ ծանր է։ Ի դեպ, Շիրխանյանի կացության մասին տեղեկատվություն ստանալը պարզում է գրեթե անհնարին է նաև նրա շահերը ներկայացնող օտարերկրյա փաստաբանի համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ստրասբուրգից Հայաստան ժամանած ռուս փաստաբան Կարինա Մոսկալենկոն, ով եվրոպական դատարանում ներկայացնում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի շահերը, այսօր չի կարողացել քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել իր վստահորդին, ասաց անհիմն մերժել են։ Մոսկալենկոն դատարան էր եկել հույս ունենալով, որ նոր կմարաշի զինվածխմբի գործով այսօրվա դատական նիստին կհանդիպի Շիրխանյանին, վերջինս սակայն ներկա չէր նիստին։ Մոսկալենկոն ասաց, սա կոպտագույն խախտում է ու ինքն այդ մասին տեղյակ է պահելու եվրոպական դատարան.
Я, преодолев там тысячи километров, прилетела в Ереван, чтобы увидеть своего доверителя. У меня есть сведения о том, что его состояние здоровья.
Հազարավոր կիլոմետրեր հաղթահարելով եկել եմ Երևան, որպեսզի վստահորդիս տեսնեմ, տեղեկություններ ունեմ նրա առողջական կրիտիկական վիճակի մասին։ Թեպետ Հայկ Ալումյանը դեռ հունվարի 16-ին դիմում էր ներկայացրել, որ ես պետք է հանդիպեի Շիրխանյանին, ես էլ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերով առավոտյան գնացի քրեակատարողական հիմնարկ, բայց շատ տարօրինակ բացատրություններով ինձ արգելեցին տեսակցել վստահորդիս։ Ասացին, ինչպես իմանանք, որ դուք փաստաբան եք կամ ինչ գիտենք, որ Շիրխանյանն առհասարակ ցանկանում է ձեզ հանդիպել եւ այլն։ Ես պահանջել եմ, որպես ինձ գրավոր ներկայացնեն արգելելու օրինական հիմքերը, հղում անելով համապատասխան օրենքներին, եթե դրանք կան իհարկե։ Եթե ինձ դա չտրամադրվի, ես այս մասին տեղյակ կպահեմ եվրոպական դատարանին։ Այսպիսի վարկը խրախուսելի չէ ու չի կարող օրինական համարվել։ Սա կատակ բան չէ, սա շատ ամոթալի խախտում է։ Ասաց նոր կմարաշում 1 տարի առաջ վնասազերծված զինվածխմբի գործով մեղադրվող Վահան Շիրխանյանի շահերը եվրոպական դատարանում ներկայացնող Կարինա Մոսկալենկոն։ Նոր կմարաշի զինվածխմբի գործով դատական նիստն արդեն երրորդ անգամ հետաձգվեց կրկին Շիրխանյանի բացակայության պատճառով։ Մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջեց միջոցներ ձեռնարկել Շիրխանյանի ներկայությունը հաջորդ նիստին ապահովելու համար։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն ասաց, պատճառը նույնն է, Շիրխանյանը հրաժարվել է ներկայանալ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հակադարձեց, Շիրխանյանը պատրաստ է ներկանալ, միայն թե պատգարակով։
Իրենք 1000 տեղեկանք ունեն, որ պարոն Շիրխանյանի վիճակը շատ լավ է, բայց իր տեսքին նայողը պարզ է, թե իրական ինչ է կատարվում, նրան այնտեղ աստիճանաբար սպանում է։ Իրենք չեն ուզում, որ պարոն Շիրխանյանի վիճակը դառնա տեսանելի։ Նաև ներկայացրեցի 3 չառաջորը նրան այցելած նյարդաբանի գրավոր կոնսուլտացիա, հիմնվելով կատե հետազոտությունների արդյունքների վրա, ոչ թե պարոն Շիրխանյանի խոսքերի վրա։ Կատե եզրակացությունից երևում է, որ ողերով սեղմվել են նյարդերը։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, նիստը հետաձգել ոչ թե 1 շաբաթով, այլ 1 ժամով, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկից պատգարակով նրան դատարան բերեն։
Ես միշտ դատական նիստը այս պահին հետաձգել մոտավորապես 1 ժամով, ներկայացնել կամ պատգարակ կամ սայլակ և նրան տեղափոխել դատարան, անցկացնել դատական նիստ։
Թեպետ փաստաբանի միջնորդությանը միացան ևս մի քանի փաստաբաներ, այդուհանդերձ դատարանը անտեսեց փաստաբանի այս միջնորդությունը ու նիստը հետաձգեց 1 շաբաթով։ Դատավորն ասաց, իրենք նաև հարցում են ուղարկել քրեակատարողական հիմնարկ Շիրխանյանի առողջական վիճակի մասին հստակ տեղեկություններ ստանալու համար։ Անցած տարի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նոր կմարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում, հիշեցնենք, մեղադրանք էր առաջադրվել 33 անձի։ Անվաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը գտնվում են կալանքի տակ, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, ի դեպ նշեմ, որ քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող կացությունն ուսումնասիրող անկախ դիտորդական կառույցի ներկայացուցիչները ևս բողոքում են, որ անցած 1 տարվա ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել հանդիպել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Դիտորդական խմբի ներկայացուցիչները նաև նշում են, որ Շիրխանյանն այս առումով բացառություն չէ, քաղաքական հնչեղություն ունեցող գրեթե բոլոր քրեական գործերով անցնող և կալանքի տակ գտնվող անձիկ 2016-ին անհասանելի են եղել հասարակական այս խմբի անդամների համար։ Արդարադատության նախարարությունը, որի տնօրինության տակ են գտնվում Հայաստանի բոլոր 12 քրեակատարողական հիմնարկները, սակայն պնդում է, որ տեսակցությունների վրա սահմանված արգելքը օրենքի դրույթներից եւ ոչ մեկին չի հակասում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները ամփոփելով 2016-ը մատնանշում են անցած տարվա ամենագլխավոր խնդիրը։ Բոլոր բանտերում համատարած խոչընդոտվեց նրանց աշխատանքը, դիտորդներին արգելվեց տեսակցել ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի, նաև ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածռերի ու հարակից գործերով կալանավորված անձանց։ Խմբի իրավաբան Ռոբերտ Ռևազյանի խոսքով 2004-ից ի վեր սա առաջին նման դեպքն էր, որը մի քանի քայլ հետ գցեց տարիների ընթացքում ձեռք բերված ամբողջ արդյունքը։
Խմբի արգելումները սկսեցին քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով, այն անձանց, ովքեր որ անցում էին նման գործերով, այդտեղից արդեն պարզ էր, որ հատուկ հրահանգ է տրված խմբին չթողնել այդ անձանց մոտ։
Ռևազյանը վերհիշում է, որ անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործերով խումբը անարգել աշխատում էր, իսկ անցած տարի քրեակատարողականներում սկսեցին կամայականություն դրսևորել, հղումանելով, որ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից տեսակցության արգելք կա։ Դիտորդներին հակադարձում է քրեակատարողական վարչության կազմը, լուծական և միջազգային համագործակցության բաժնի պետը Հայկ Քոչինյանը, ժամանակավրեպ համարելով այս դիտարկումն, ասում է, որ իրենք բազմիցս պարզաբանել ու ներկայացրել են տեսակցությունը արգելելու օրենսդրական հիմքերը։
Բազմիցս արձանագրել ենք, որ տվյալ գամ իրավակ իրարը արտադրության նախարարությունն է իդեմս քրեակատարողական ծառայության, եւ իրավակ իրարը ինքն է մեկնաբանում օրենքները, ինքն է հիմնավորում իր որոշման հիմնավորվածության օրինականությունը, որը մինչեւ այսօր երբեւե չի վիճարկվել։
Չի կարող իրավակ իրարդողը 10 տարուց ավել մի ընթացակարգ կիրառի, հանկարծ մի օր որոշի, որ չէ, այդ ամբողջ ընթացակարգը, որը գոյացել է 10 տարիների ընթացքում, սխալ է կիրառվել ու պետք է փոխի, երբ օրենսդրորեն որևէ բան չի փոխվել։ Իսկ ինչ կախված է վարույթ իրականացնող մարմնի արգելքից, լանկին ասում է իրավունք չունեն հանդիպել այլ անձի բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, իսկ ես ինչպես նշեցի, օրենքը հստակ է նախատեսում, որ հասարակական դիտորդները իրավունք ունեն անարգել մտնել։
Արդարադատության նախարարության աշխատակիցներին դիտորդական խմբի անդամները հիշեցնում են նաև արդեն ավանդական դարձած խնդիրների մասին։ Այս առումով 12 քրեակատարողականների մեջ առանձնանում է Նուբարաշենը։ Տարեվերջին խումբը արձանագրել էր, որ նկուղային հարկերում գտնվող խցերում անմարդկային պայմաններ են, սենյակները խոնավ են, վխտում են խավարասերները։
Մենք դրանից հետո նորից այցելություն ենք կատարել, սակայն դեռ այդպես որևէ փոփոխություն չենք նկատել այդ խցերի հետ կապված։
Կարող եք արձանագրել, որ ներկայումս Նուբարաշենը քրեակատարական հիմնարկի առաջարկում որևէ խուտ չկա այլևս, որտեղ պահվում են դատապարտյալներ, և այդ հարցը այնպես չէ, որ բարձրացվել է դիտորդական խմբի կողմից, որ այսօր հնչեցնում է, որ արձանագրվել է դիտորդական խմբի տարեկան հաշվետվության մեջ։
Քրեակատարողական վարչության աշխատակիցը պնդում է նաև, որ կալանավայրում այլևս գերբեռնվածության խնդիր չկա։ Ասում է, խցերում ազատազրկվածների նախատեսվածից շատ թիվն էլ երբեմն ժամանակավոր բնույթ է կրում, սակայն Քոչինյանի հետ համաձայն չեն դիտորդական խմբի անդամները։
Հնարավոր չէ, ասենք, երեկոյան ժամը 7-ին, 8-ին կամ 10-ին ապահովել բոլորի համար պատշաճ պայմաններ 4 քառակուսի մետրի առումով, այսինքն կան դեպքեր, երբ պետք է այդ տվյալ խումբ անձանց ժամանակավորապես բնակեցնել համատեղելիության կանոններին համապատասխանող այլ խումբ անձանց հետ միասին, եւ տվյալ պարագայում կլինի նաեւ գերբեռնվածության խնդիրը։
Խցերը նախատեսված են 8 անձի համար առավելագույնը, բայց արձանագրել են, որ 10 անձից ավելի մարդ է պահվում խցերում, ավելին մահճակալների թիվն էլ է քիչ եղել, քան դատապարտյալների քանակը։
12 անձեր, այնտեղ կար 8 մահճակալ, եւ մենք հարցրեցինք այդ կալանավորված անձանց, ասացին, որ մենք հերթով ենք գնում, եւ ես կոնկրետ անձն աչքերով տեսել եմ, եղել է դեպքեր, որ անձին սեղանի վրա էլ են նույնիսկ քնել։
Դիտորդական խմբի անդամները նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկներից 2016-ին ստացած ահազանգերի մեծ մասը վերաբերել է բուժ սպասարկման հետ կապված խնդիրներին։ Եղել են նաև դատապարտյալներ, որոնք բողոքել են պահման պայմաններից եւ իրենց հանդեպ դաժան վերաբերմունքից։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ սոցիալական թեմաների մասին շատ է խոսվել, որ սոցիալական մի շարք խնդիրների լուծման, այդ թվում հաշմանդամության կարգ սահմանելու դեպքում հայաստանցիները շատ հաճախ բախվում են բավական լուրջ կոռուպցիոն ռիսկերի։ Արուս Հակոբյանն է առանձին վերցված մեկ պատմության օրինակով իմի բերում այս խնդիրը։
Երասխից սկսած Մոսկեպար նոյեմբերյան Լաչին Շուշի, Ստեփանակերտ, Մարտակերտի չափար գետավան գյուղեր, այնուհետև Շամշադին.
Ազատամարտիկ Սամվել Իսրայելյանն արդեն 5 ամիս է անկողնային հիվանդ է։ 1992 թվականին Մարտադաշտում վիրավորվել է, ստացել գանգուղեղային վնասվածք, որի հետևանքները ողջ կյանքի ընթացքում գնալով սրվել են, հանգեցնելով կրկնակի ինֆակտի եւ կաթվածի։ Մինչ այսօր ազատամարտիկը ունի հաշմանդամության 3-րդ կարգ ընդհանուր հիվանդությունների համար եւ արդեն 5 տարի է պայքարում է կարգը փոխելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված տեղեկան որտեղ շատ հստակ գրված է տարած գանգուղեղային տրավմա ձախ ականջի արյունահասությամբ 1992 թվականին գրված է, ստացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, որ սա ամենակարևոր դապաստաթուղթն է, որտեղ հաստատվում է, որ մարդը դա ձեռք է բերել պաշտպանության ժամանակ։
Հաշմանդամության կարգը վերանայելու նպատակով ընտանիքը դիմել է տարբեր պետական այցյանների։ Նրանք պնդում են, որ Էրեբունու տարածքի բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովի նախկին պետը անգամ $200 կաշառք է պահանջել կարգը փոխելու համար։
Այն ժամանակվա ԲՍՓ-ի նախագահ Դանիել Մանուկյանը ամուսնուս պահանջում է $2,000, 1,000-ը իրենց, 1,000-ն էլ ասում է, ես կասեմ, ում տանես դու ներկայացնես հանրապետականում։ Ինքը չի հասցնում ասի, թե ում պետք է տա, որովհետև ամուսինս բարկանում, ասում է, իմ արյունի վրա եք ծախում, ես ինչ եք անում դուք։
Ազատամարտիկն ասում է, չի ցանկացել գործ հարուցել նախկին պաշտոնյայի դեմ ու դրա համար իրեն մեղավոր է զգում։
Իմ բաղնիկը ստեղ է, կներող կնեք 1,000 անգամ։ Ինչի համար։ Բայց ես եմ մեղավոր։ Ես եմ շատ մեղավոր, ինչի՞ պետք է գայ հասնե այս օրը։
Իսրայելյանները դիմել են նաև նախկին եւ ներկա վարչապետներին։ Վերջին նամակը Կարեն Կարապետյանի ներուղված, որի պատասխանը ստացան հենց մեր ներկայությամբ։
Ձեր դիմումը գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Միջև նախարարությունից պաշտոնական պատասխանի ստացումը կարող եք հետևել ձեր դիմումի ընթացքին։ Իհարկե սա մեզ արդեն ծանոթ ֆրազ է, արդեն ծանոթ նախադասություն, որ մենք ում դիմել ենք, նախագահի աշխատակազմին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետներին, աշխատանքի սոցնախարարության նախարարին ենք դիմել, պաշտպանության, բոլորը այս պատասխանն ենք մենք նույն պատասխանն ենք ստացել։
Սամվել Իսրայելյանն այլևս ոչ ոքի չի հավատում։
Ոնց որ կախարդված օղակ լինի, ռուսերեն ասած զակալդովանի կալցո, այնի ղրգմանդենի ղրգմանդենը ոչ մի արդյունք, ոչ մեկին դրա համար չեմ հավատում։ Ես հարգում եմ մեր կառավարությունը, մեր պրեզիդենտին, միևնույն ժամանակ ոչ մեկին չեմ հավատում, ոչ մեկին, թոյսս բացարձակ լսեք, այն ասես դեմը կասեմ նորից։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ այս պահին համակարգային փոփոխություններ են ընթանում, դրանից հետո միայն բոլոր նախկին եւ ներկա դեպքերի մասով պատասխան կտան։ Հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյան.
Ո՞ն հարցի պատասխանը կտրվի համապատասխան վարչության կողմից եւ ինքը պաշտոնապես անպայման կստանա։ Եթե որ փաթեթը պատրաստ լինի, նոր կանդրադառնանք արդեն ոն գործընթացը բնակչությանը կիրառի։
Հիշեցնենք, անցած ամիս ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում կոռուպցիոն շղթա է բացահայտվել, որում ներգրաված պաշտոնյաները հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց քաղաքացիներից կաշառքներ են վերցրել։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն էլ ասել էր, որ հաշմանդամության կարգը որոշող բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովները կլուծարվեն, իսկ դրանց գործառույթը կփոխանցվի առողջապահական կազմակերպություններին։ Չնայած առողջական վիճակին, Սամվել Իսրայելյանը պատրաստվում էր մասնակցել նաև ապրիլյան պատերազմին։
Երկրապայից բանարին, դու լավ չես ուրես գնում, բան հետ տվին, դաժե նարուս կնորիս կոմպյուտերով բան եղացեմ, մտացեմ, որ պետի գնայինք, բայց ինչ կարևոր չի, ես էլ նորից էլի ես վիճակով, ես իմ այս ժողովրդի ցավը տալ եմ, ես պատրաստ եմ նորից,
Հանուն
Հայաստանի հանուն այս ժողովրդի նորից գնալ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր իրադարձությունն իհարկե այս պահին էլ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում շարունակվող Դոնալդ Թրամփի այս պահին էլ շարունակվող պաշտոնամուտի արարողությունն է, քիչ անց երկրի գերագույն դատարանի նախագահը կընդունի նրա եւ փոխնախագահ ընտրված Մայք Փենսի պաշտոնական երթում։ Այսօր ողջորդվա ընթացքում իմ գործընկեր Արմեն Քոլյանն էր հետևում Վաշինգտոնում ծավալվող իրադարձություններին։ Արմեն, ինչ կարող ես ասել ինչ է կատարվում այժմ Վաշինգտոնում։
Գևորգ, ժոպեններ են մնում, Դոնալդ Թրամփը ձախ ձեռքը կդնի Աստվածաշնչին, որով 19-րդ դարում երթվել է նախագահ Աբրահամ Լինկոլնը, երթման տեքստը հաստատված է սահմանադրության երկրորդ մասի առաջին բաժնի 8-րդ կետով, ահա այն, ես հանդիսավորությամբ երթվում եմ, որ հավատարմորեն իրականացնելու եմ նախագահի պարտականությունները եւ իմ ամբողջ կարողություններով լավագույնը սպահպանելու եմ, նեցուկ եմ կանգնելու եւ պաշտպանելու եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Երթումը ընդունող Ամերիկայի Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը կասի «Աստված ձեզ պահապան» եւ այդ պահից սկսած այլևս չի կիրառվի ընտրյալ եզրույթը, Դոնալդ Թրամփը կդառնա գործող նախագահ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։ Երթումը ըստ ավանդույթի անցնում է ներկայացուցիչների պալատի եւ սենատի շենքի Կապիտոլիումի աստիճաններին, որտեղ 4 տարին 1 հունվարին կառուցում են հատուկ հարթակը, այն զարդարված է դրոշներով, այնտեղ զինվորական նվագախումբ է, այնտեղ հավաքվում են բարձրաստիճան հյուրերը, նախկին նախագահներ, փոխնախագահներ, գործող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ, հոգևոր սպասավորներ, հասարակական գործիչներ։ Երթման խոսքից հետո 45-րդ նախագահը հայրենակիցներին կդիմի իր Անդրանիկ ուղերձով, որը ինչպես Սպիտակ տան ապագա մամլոխոսնակ Շոն Սպայսերն է ասել, կլինի ոչ այնքան ծրագրային ելույթ նախագահի օրակարգի մասին, որքան փիլիսոփայական ուղերձ, Թրամփը կներկայացնի իր տեսլականը, կասի, թե ինչ է իր կարծիքով նշանակում լինել ամերիկացի, կխոսի մարտահրավերների մասին, պարակտված երկիրը միավորելու կարևորության մասին։ Եվ ահա ինաուգուրացիային հետևում են 100 հազարավոր մարդիկ, այնտեղ ասենք նաև, որ այնտեղ են հազարավոր ընդդիմախոսներ։
Շնորհակալություն Արմեն, մենք շարունակում ենք հետևել Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման արարողությանը, շարունակում ենք թվարկումը։ Միջազգային հանրության համար Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող պաշտոնավարումը եւ առանցքիևս առանցքային իրադարձությունը աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում տարբեր ակնկալիքներ կան, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահից որոշ երկրներում, ասենք Մեքսիկայում, դրան սպասում են որոշակի նյարդայնությամբ, հիշելով նրա նախընտրական կոշտ հայտարարությունները, որոշ տեղերում էլ զգուշավոր լավատեսությամբ, լավատեսների շարքում առաջինը թերևս Ռուսաստանի ղեկավարներն են, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե Դոնալդ Թրամփը մեր մարդը չէ։
Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединённых Штатов Америки.
Նա ամերիկացի է, նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն է։ Արևմուտքի վերլուծաբանների կամ մեր որոշ քաղաքական վերլուծաբանների կողմից շատ մեծ սխալ են նրան համարել մեր մարդը։
Да, полагает, что это наш человек.
Այս հարցազրույցից բացի, այսօր լրագրողների հետ զրույցում Պեսկովն ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դժվար թե ուղիղ եթերով նայի Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Նա նշել է, որ ամեն դեպքում դա բավականին երկարատև արարողություն է, եւ նշել է, որ Պուտինը կծանոթանա արարողությանը լուրերի բլոկում, այլ նորությունների շարքում, թերևս որպես այսօրվա միջազգային գլխավոր լուր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Մոսկվայի պատրաստակամության մասին, որպես ընդհանուր համագործակցության հնարավորություն, նշելով միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգների հետ կառուցողական երկխոսություն հաստատելու համար Ռուսաստանը պատրաստ է անցնելու իր ճանապարհի մասը, ասել է Սերգեյ Լավրովը, բացելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների քաղաքական խորհրդակցությունների նիստը։ Այս տարի միջազգային շատ հարցեր կախված կլինեն նրանից, թե ինչ ընթաց կստանան մեր երկրների հարաբերությունները արևմուտքի առանցքային երկրների հետ եւ իհարկե ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ։ Հույս ունենք, որ մեր գործընկերները կհրաժարվեն միջազգային օրակարգի առանցքային հարցերի նկատմամբ միակողմանի մոտեցումներից, ասել է Լավրովը։ Փորձագիտական մակարդակի քննարկումներում Կարնեգիի Մոսկովյան կենտրոնի ղեկավար Դմիտրի Տրենինը ասել է, թե ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը միջազգային հարաբերություններում առաջնորդվելու է ազգային շահերով, այլ ոչ թե գաղափարախոսությամբ։ Սա ԱՄՆ-ի կառավարության որակական բոլորովին այլ կազմ է, քան մենք տեսել ենք վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում։ Այս մարտիկ իմ կարծիքով ելնում են շահերի բավականին հստակ սկզբունքներից, այլ ոչ թե գաղափարախոսական, տեսական կամ հայեցակարգային մոտեցումներից, Ասել է նա փորձագետների մասնակցությամբ անցկացված ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարներին նվիրված քննարկմանը։ Նույն քննարկմանը միջազգային անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Արբատովը ասել է, թե այնտեղ, որ մենք կարող ենք տարանջատել մեր շահերը, այսինքն հակասությունների մեջ չմտնել, այնտեղ մեզ համար ավելի հեշտ կլինի։ Իսկ այնտեղ, որտեղ հակասություններ կառաջանան, նրանք զիջումների չեն գնա, նրանք շատ կոշտ կպաշտպանեն իրենց դիրքորոշումները ընդ որում ուժի դիրքերից, ասել է Ալեքսեյ Արբատովը։ Տնտեսական համագործակցության մոտ հեռանկարների առումով նշեմ, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը այսօր ասել է, թե առաջիկա շաբաթներին սպասում են ամերիկացի գործարարների այցելությանը Ռուսաստան։ Նրանք ցանկանում են անհապաղ գործի անցնել, այդ թվում հետաքրքիր առաջարկներ են արվում փոքր և միջին բիզնեսում ներդրումներ կատարելու համար։ Մենք պայմանավորվել ենք Մոսկվայում հանդիպել առաջիկա շաբաթներին, Ռոսիա 24-ով ասել է Շուվալովը։ Եվ վերջում նշեմ, որ այսօր Մոսկվայի ֆինանսական շուկայում ռուսական ռուբլու փոխարժեքը եվրոյի հանդեպ նույնն էր, իսկ դոլարի հանդեպ ռուբլու կուրսը մի փոքր ընկել է։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։